1 Corinteni, capitolul 15, pagina în Biblie 1125. De la versetul 19. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea lui, cei ce sunt al lui Hristos, în urmă va veni sfârșitul, când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Versetul 54 din același capitol. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Haideți să ne așezăm. Frații mei și surorile mele, suntem la sărbătoare și ne bucurăm în această seară să fim în casa Domnului. Una din cerințele Domnului Iisus referitor la această sărbătoare, la cina Domnului, era aceasta. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 26. Știți foarte bine, dar vreau să citesc, să ne aducem aminte încă o dată. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului. Asta a fost una dintre dorințele Domnului Iisus atunci când ne-a lăsat scris în Scriptură despre lucrarea aceasta, despre sărbătoarea aceasta. Vestiți moartea Domnului. De mic copil auzeam și parcă și acum mi-e vie, mi-e proaspătă rostit această expresie de frații bătrâni, înaintașii noștri, în biserica în care am crescut și mă gândeam atunci și pe parcursul timpului am primit răspuns la această întrebare. La ce ajută moartea lui Hristos? La ce ajută să vestim de fiecare dată? E vreun rost o dată pe lună? Așa de des să facem lucrul acesta? Ce poate ieși bun din moartea lui Iisus? Pentru că, frații mei, după o viață trăită în sfințenie, fără nici un păcat, făcând numai bine la toți oamenii, vindecând pe bolnavi, predicând vestea bună a împăcării omului cu Dumnezeu, împlinind scopul lui Dumnezeu pentru viața lui, la vârsta de 33 de ani, să mor pe o cruce în chinuri groasnice. Veți spune, frate, pentru noi lucrul acesta, moartea Domnului, are o mare semnătate. Și vă dau dreptate, pe bună dreptate, rostiți și spuneți lucrul acesta, însă vreau să vă spun, frații mei și surorile mele, datorită acestui fapt, noi trăim astăzi rodul împlinit și binecuvântat, pentru că Dumnezeu, prin lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt, ne-a luminat și ne-a făcut să înțelegem taina aceasta, pentru că se citea dimineața aici în Coloseni, capitolul 2, versetul 2, viața lui Iisus Hristos, planul împlinit, moartea Lui, suferințele Lui, învierea pentru noi, face sens că am fost strămutați din împărăția întunericului în împărăția Fiului dragostei sale. Dar pentru un om din lume, un om care e departe de Dumnezeu și taina aceasta, secretul acesta, nu a fost descoperit, dezvăluit de Duhul Dumnezeu, deși noi ne-am obișnuit cu ele și credem că sunt o normalitate, ne-am obișnuit cu adevărurile acestea. Știți ce spune omul acesta? Pentru ce a murit Hristos? Nu era nevoie să moară. Chiar am discutat cu cineva și am prezentat grozăvia din cauza cărui fapt a păcatului a ajuns în starea în care este și spunea, dar nu eu l-am pus. Pentru mine nu-i nevoie să moară Hristos, eu sunt un om bun în felul meu. Omul care nu pricepe nu poate să facă diferența. Pentru că, frații mei și surorile mele, lucrarea aceasta de iluminare aparține în totalitate Duhului Sfânt. Și de aceea, biserică, dragi frați și surori, dragi tineri, trebuie să fim astăzi plini de bucurie și să ne veselim că suntem onorați, chemați de Dumnezeu la masă și cunoaștem, înțelegem taina aceasta care este înaintea noastră, viața lui Iisus Hristos dezvăluită. De ce așa de frumos am cântat și m-am bucurat pentru că ne-am deschis inima la închinare și am lăudat pe Domnul din cântarea aceasta. Iisus e viu. El e viu. Ne aduce nouă asta speranță și bucurie? Ce poate ieși bun? Ce poate da bun moartea unui om? Ce poate ieși bun din moartea lui Iisus, frații mei și surorile mele? Ce poate ieși bun dintr-un răspuns hotărât de nu în fața unei femei ispititoare și seducătoare ca soția lui Potifar în cazul lui Iosif? Poate cineva va răspunde o temniță, o detenție, o privare de libertate și de dorințele ca tânăr care poți și ai dreptul să ți le împlinești. Însă vreau să vă spun că Dumnezeu vede și spune altceva. Dumnezeu vede și spune, e pregătire pentru perioada în care Iosif va fi premier, pentru că am în plan să salvez o națiune întreagă de foame. Ce poate ieși bun dintr-o faptă bună făcută cu credincioșie de un evreu și de care s-a uitat și a rămas doar scrisă în cartea cronicilor împăratului Ahasveros? Știți ce poate ieși bun? Salvarea propriei vieți și a unei națiuni întregi care era amenințată să fie anihilată pentru totdeauna. Frații mei și surorile mele, ce poate ieși bun din faptul că omul cu care s-a lăudat Dumnezeu că e neprihănit într-o zi avea în curtea casei 10 sicrie și în cele mai întunecate momente ale vieții, omul acesta, Iov, alege să se încreadă în Dumnezeu și să-i dea credere în Dumnezeu, chiar dacă nu înțelege de ce se întâmplă aceste lucruri în viața lui. Ce poate ieși bun din suferința lui Iov? Știți ce? O atitudine de pocăință și binecuvântare materială în continuare. Am prezentat aceste trei exemple și vreau să vă spun că nici unul din acești oameni care au trăit înainte de noi n-au făcut ceva pentru noi, ci doar faptele lor stau înaintea noastră, spune Scriptura, și ne slujesc de pildă. Unul singur a murit pentru păcatele noastre, Iisus Hristos, lăudat să-i fie numele. Știți ce spunea El în Ioan, în capitolul 10, când era pe pământ și își pregătea lucrarea aceasta mesianică? Ioan, capitolul 10, versetul 18. Uitați ce spunea Domnul Iisus, referitor la viața care și-a dat-o pentru noi în locul nostru, a murit pentru noi. Versetul 17. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Frații mei, unul singur și-a dat viața pentru noi și acesta este Iisus Hristos. Pentru aceasta trebuie în această seară să-i dăm laudele noastre, mulțumirile noastre și toată biserica să spună binecuvântat să fie El. Aș vrea să vorbesc în această seară, dragii mei, despre trei lucruri, trei evenimente care le-a câștigat Hristos pentru biserică, pentru mireasa Lui, care vrea să o înfățișeze înaintea Tatălui fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Pentru tine, pentru tine, pentru tine, pentru mine, pentru dumneata de la balcon, pentru tine, tânărule, care astăzi te lupți cu tot felul de ispite și de provocări și crezi că nu o să ieși niciodată din ele. Hristos a câștigat și a pregătit pentru tine lucruri minunate, extraordinare. Sunt gata, sunt pregătite, depinde de deciziile tale, depinde de alegerile tale, de a fiecăruia dintre noi. Hristos a făcut totul pentru noi. Frații mei, cel ce face parte din mireasă și-a încheiat legământul acesta cu Dumnezeu, știți ce face? Se pregătește, se curățește în fiecare zi ca să aibă parte de aceste evenimente mărețe care vor urma. De ce să vestim moartea Domnului până va veni El? Dragii mei, mă uimește gândul, permiteți-mi momentul acesta de sinceritate față de dumneavoastră, suntem foarte mulți în această seară și gândul acesta în toată dragostea vreau să vi-l aduc, dar în același timp să fie și un semnal de alarmă și un moment de responsabilizare pentru fiecare dintre noi. Mă uimește gândul acesta că unii care pretind că înțeleg ceea ce a făcut Hristos pentru ei, că a murit în locul lor, pentru păcatele lor, se plictisesc în biserică. Mai mult, li se pare greu, le vine greu să se roage, să stea în părtășie cu mirele și să vorbească cu el, să-i citească scrisoarea de dragoste și să rămână în parametru poruncilor care el le-a dat, nu pentru folosul lui, ci tot pentru folosul nostru. Pentru că aceste porunci, dragii mei, frații mei, dragi tineri, dragi bărbați, dragi surori, care le-a dat Hristos, e pentru că ne iubește și vrea să ne croiască drumul pe care să ne ajute să ajungem la El. Dacă cineva se uită și îi se par că poruncile lui sunt grele, ascultă de șoapta înșelătorului care asta a făcut de la început, el numai atâta știe să înșele. Poruncile mele sunt ușoare, nu sunt grele, sunt date de Dumnezeu. Sunt spuse prin Iisus Hristos ca ele să ne ghideze și să ne ajute să avem parte de ceea ce Iisus Mirele prin moartea Lui a pregătit pentru biserică, pentru mireasă, că de ea este vorba. Cum adică, frații mei și surorile mele, să-ți vină greu să vorbești cu persoana pe care o iubești și spui că o iubești cel mai mult? Păi atunci când fata și băiatul sunt îndrăgostiți unul de celălalt, mediul în care ei sunt, tot ce fac, e cadrul acesta al iubirii și al dragostei. Și oricine i-ar face curte ei sau lui, niciun ibovnic nu i-ar câștiga inima, pentru că sunt unul pentru celălalt și abia așteaptă, le ard tălpile să stea în prezența unui celuilalt, să vorbească, să-și împărtășească gândurile. Abia așteaptă momentul acela după o zi de muncă în care să se întâlnească. Asta e relația de dragoste adevărată între un băiat și o fată îndrăgostiți în vederea căsătoriei. Cât de ușor ne scuzăm noi și cât de ușor acceptăm șoaptele diavolului și filozofăm tot felul de motive de care, vă spun sincer, poate nici noi nu le credem, dar păi mirele nostru care tânjește după timpul acela în care să stea cu noi. Frații mei, permiteți-mi sinceritatea aceasta și deschiderea față de dumneavoastră. Cum adică să aleg mai bine între un program de vineri sau între un program de duminică dimineața, unde se adună frații, tinerii, surorile, mireasa, la părtășie cu mirele și o vizită la cineva într-o seară de vineri? Sau să mă uit la un film în care spun că mă relaxez, mă distind. Cine poate să creadă că tu ești în părtășie și în relația aceasta de prietenie cu mirele care și-a dat viața pentru tine Avem scuzele noastre și spunem, frate, sunt obosit, nu mă duc vinerea asta, mă duc vinerea următoare. Dar ce tot atâta rugăciune și atâta responsabilizare? Pentru că nu e așa de mare nevoie, nu simți nevoia aceasta să vorbești cu mirele. Vreau să vă spun că tot ce a făcut Hristos pentru noi e pregătit și lucrarea Lui e făcută desăvârșită. Repet și spun încă o dată, depinde foarte mult de fiecare dintre noi, de alegerile noastre și de deciziile noastre. În momente de vară, în momente de toamnă, de iarnă, în orice vârstă a vieții, orice decizie și alegere care o facem va influența viața noastră de mai târziu și veșnicia noastră. Vreau să împărtășesc cu biserica, cu dumneavoastră în această seară, la momentul acesta de sărbătoare, trei lucruri despre ce se ascunde în biruința lui Iisus asupra morții. Așa am intitulat mesajul meu din această seară, ce se ascunde în biruința lui Iisus asupra morții. Și primul lucru care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră, frații mei, este următorul adevăr. Îngroparea morții prin învierea sfinților. Îngroparea morții prin învierea sfinților. Poate că sună ciudat. Cu partea a doua de înviere suntem obișnuiți, familiarizați. Dar cu îngroparea morții, frate Avram, ce-i cu termenul acesta? Ce vrea să spună? Ce vrei să spui cu locul acesta? Dragii mei, a avut moartea vreo ocazie în care ea însăși să fi murit, să fi fost biruită și stăpânirea ei, domnia ei să fie subjugată? A existat în istorie, în universul acesta, un eveniment de felul acesta care să confirme apoi învierea? Haideți să fim sinceri, suntem în familie în această seară, în casa Domnului. Nu e așa că de moarte, de cuvântul acesta, de vrășmașul acesta, că așa îl numește Scriptura, ne e frică la toți? Nu e așa? Ne vine greu să vorbim de realitatea aceasta, de acest fapt care este un adevăr și singura ființă care știe că va muri este omul. Și cu toate acestea încearcă să facă orice, să înăbușe adevărul acesta. Cu toate că știe, se știe foarte bine, în fiecare secundă moare un om pe glob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Până am numărat eu la 10, au murit 10 oameni din cele multele 7 miliarde care sunt. Aceasta este realitatea asupra morții. La fiecare secundă moare un om. Cineva spunea că inima nu e aparatul acela din interiorul organismului de care ne bazăm noi așa de bine și suntem confidenți atunci când avem o analiză bună, că toate lucrurile arată bine. Și inima e acel aparat care prin bătăile ei nu face altceva decât conduce un cortegiu funerar înspre mormânt. Inima prin bătăile ei conduce un cortegiu funerar înspre mormânt. Nu știm ziua aceea când va veni pentru fiecare dintre noi, dar lucrul acesta este un mare adevăr. Ne simțim așa de sigur pe noi și chiar atunci când avem momente de sinceritate și acceptăm să vorbim sau să contemplăm asupra acestui aspect din viața noastră, poate uneori confruntați de realități în care oamenii mor într-un fel sau altul. Noi stăm și ne gândim și spunem, ok, accept lucrul acesta, într-o zi o să mor, dar mi-aș dori sau vreau să mor de moarte naturală, de moarte bună. Aș vrea să vă spun că nu există așa ceva. Orice fel de moarte este un... și toate felurile de moarte este efectul păcatului. Plata păcatului este moarte. De aceea mor oamenii. nu vreau să par sumbru, dar aș vrea să merg puțin mai departe. Poate că mâine va fi ultima zi când vei merge la lucru. Pentru că nimeni nu are siguranța zilei de mâine. Dacă ești doctor, poate mâine s-ar putea să scrii ultima rețetă. Dacă ești mămică sau tătic, s-ar putea ca mâine pentru ultima dată să-ți săruți copilul. Poate chiar astăzi. Dacă predic, s-ar putea să fie ultima predică. Dacă conduc, s-ar putea să conduc pentru ultima dată. Poate s-ar putea să merg pentru ultima dată la muncă. Nimeni, frații mei și surorile mele, nu știe ziua morții. Și oricât de tragic ar suna lucrul acesta, pentru cei care au relația de prietenie cu mirele, în fața morții pot să zâmbească, pentru că îl cunosc, îl știu pe cel care a biruit moartea. Frații mei și surorile mele, ziua învierii a fost ziua când Hristos a învins puterea morții și a dezbrăcat-o de domnia ei. În Roman 5:14 spune că moartea a domnit. Avea sentimentul acesta că pentru totdeauna va fi stăpână în universul acesta. Și cineva spunea că ziua învierii a fost ziua în care Hristos a îngropat moartea. Imaginați-vă lucrul acesta. Cât de bucuroasă și de împlinită era ea acum în mormânt, când după toate planurile care le-a făcut cel rău, în Ghețimani, la cruce, în timpul vieții cât a trăit Domnul Iisus, cel care a venit să ne răscumpere de blestemul morții, de păcat, stătea acum în mormânt și oarecum împlinită că în sfârșit, sub autoritatea ei, este acum Fiul lui Dumnezeu. Dintr-o dată, Hristos, regele regilor și împăratul împăraților, a auzit vocea Tatălui, porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Și boldul morții a fost nimicit odată și pentru totdeauna, pentru că Hristos a ieșit afară din mormânt triumfător ca regi. A luat moartea de pe tronul ei, a călcat-o în picioare, a luat coroana de pe capul ei și a ieșit afară biruitor. Pentru că, frații mei și surorile mele, cântăm noi o cântare care spune: da, voi învia, nimeni nu mă va putea lega. Da, voi învia, moartea nu mă va putea ținea. A trecut Hristos prin odihna mormântului și a avut parte de lucrul acesta, dar nu s-a împlinit ceea ce spunea în Psalmul 16. Nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Dumnezeu a avut în vedere să împlinească și să desăvârșească lucrul acesta prin moartea lui Hristos, prin învierea lui, cea care a fost stăpână și a domnit pentru o vreme, să fie dezbrăcată de domnia ei. Pentru că primul lucru care îl face Hristos pentru fiecare dintre noi e că ne va învia pe fiecare dintre noi. Frații mei, noi când murim, noi nu intrăm în mormânt și spunem adio și totul se termină la mormânt. Nu! Noi când murim, îngropăm moartea, o facem de rușine și ieșim afară din mormânt când Hristos ne va învia. De aceea noi trebuie să fim plini de bucurie în fața acestei perspective sumbre de care lumea e groază de ziua aceasta. Cum se va face lucrul acesta? Și știți care e răspunsul lui Dumnezeu? Cum vor învia morții? Spune Dumnezeu în 1 Corinteni capitolul 15, versetul 35, 36, 37, răspunsul la întrebarea aceasta e în grădina voastră. Și haideți să ne uităm în cuvânt. Dar va zice cineva, cum învie morții? Și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești, ce semeni tu nu învie dacă nu moare mai întâi? Și când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi, Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Dragii mei, învierea este ilustrată printr-o sămânță care moare. E semănată în pământ și iasă ceva mult mai înălțător decât ceea ce a fost semănat. Dar secretul care este, dragii mei, valabil în exemplul acesta care Dumnezeu din cer ne-l dă nouă astăzi, valabil și pentru noi, e că există o continuitate între ceea ce a intrat în mormânt și ceea ce iese afară. Și acum veți spune, când pun o sămânță în pământ, mai are încă nea germenele acela de viață ca să-i dea putere să încolțească și să iasă trupul acela care Dumnezeu l-a ales pentru planta aceea. Dragii mei, în cazul nostru, adevărul e și mai adânc. Nu e vorba numai de carne aceasta, de piele aceasta care se vede. Spunea Domnul Iisus Martei în Ioan capitolul 11, cine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Cine crede în cuvintele mele, cine vine la mine, cine are părtășie cu mine, nu va muri niciodată. Aș vrea să vă pun următoarea întrebare. Dumneavoastră aveți același corp, același trup, ca și atunci când erați bebeluși? Da sau nu? Aveți același trup, același corp, ca și când erați bebeluși? Când erați de 3, 4, 5 luni? Da sau nu? Vreau un răspuns. Da. Poate că arătai frumos când erai bebelaș, când erai tânăr, când erai adolescent, dar acum, uitându-te în oglindă, parcă n-ai mai vrea să te uiți în oglindă. E același trup sau nu? Și da, și nu. Frații mei, e foarte important aspectul acesta. Pentru că Domnul Iisus vine și dă răspunsul la cum învie morții. Și spune, uitați-vă oameni buni în grădină la voi. Și de fiecare dată când semănăm ceva în grădină, și ar trebui să facem mai des, că rar facem aici, că n-avem ocazie. Dar așa, de complezență și de să vedem aspectul, să ne noim aspectul acesta în mintea noastră. Putem practica lucrul acesta cu copiii acasă. Gândiți-vă la următorul lucru. Fiecare dintre dumneavoastră în copilărie ați înotat sau ați trecut un râu. Dacă acum ați merge dumneavoastră în satul natal, la râul care l-ați trecut sau ați înotat în el, mai este același râu sau nu? Este același râu. Păi Someș, uite-o Someș, Mureș, uite-o Mureș, de sute de ani, e același râu. Dar vreau să vă spun că niciun fir de apă care a curs atunci, acum 10 ani în urmă, nu mai este pe albia acelui râu. Tot s-a dus! Râul a rămas! Dar toată apa s-a dus! Așa este și cu noi. Celulele din organism se înnoiesc și ne schimbăm de la o vârstă la alta. Am fost plecat în România și m-am întâlnit cu cineva care nu l-am văzut de câțiva ani. Nu l-am recunoscut. M-a oprit altcineva și a zis, știi cine e tânărul acesta? Și am spus, nu, îmi pare rău. Păi, e cu tare. M-am uitat la el și am zis, Doamne, ce s-a schimbat omul acesta. Frații mei, există o continuitate între ceea ce Dumnezeu a pus în noi și ceea ce nu moare niciodată. Dacă cineva are întrebarea aceasta, cum vor învia morții? Cum va face Dumnezeu lucrul acesta? Cum se poate face lucrul acesta? Uitați ce spune cuvântul Dumnezeu în Psalmul 139, un cuvânt extraordinar care așa de mult îmi place să-l împărtășesc cu dumneavoastră, aducându-ne aminte de adevărul acesta. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Auziți, dragii mei, înainte să fi fost în ființă, Dumnezeu avea cartea lui în care a scris toate detaliile, toate zilele despre noi. Nici măcar un fir de păr nu pică fără știrea Tatălui. Acum, Știți cum numește omul astăzi cartea aceasta lui Dumnezeu? ADN. Sau în engleză DNA. Tradus DNA în românește e DNA, dar n-are nicio legătură una cu alta. Frații mei, dacă omul și știința de astăzi poate lua o singură celulă din componența cuiva și să cloneze acel întreg, să nu credem noi că știința lui Dumnezeu a rămas în urmă. La un singur clic, când Dumnezeu va apăsa pe buton și la trâmbiță, toți morții vor învia. Unii pentru viață, alții pentru moarte, pentru o sândă. Primul lucru care l-a câștigat Hristos pentru noi, frații mei și surorile mele, în fața morții, a oricărei perspective care ar avea omul care e frică de moarte. Noi când murim, îngropăm moartea și revenim la viață, înviem când Hristos ne va chema pe nume pe fiecare. Așadar, nimeni din seara aceasta, din momentul acesta, să nu mai privească cu groază ziua aceea și cu bucurie. Pentru că prin moartea fiecărui credincios care adoarme în Hristos, se face de rușine cea care a domnit și a stăpânit o vreme. Al doilea lucru care l-a câștigat și ce se ascunde, al doilea mare secret care se ascunde în biruința lui Iisus Hristos asupra morții, este aceasta. Sfidarea morții prin răpirea bisericii. Sfidarea morții prin răpirea bisericii. Frații mei și surorile mele, versetul 51 spune așa: iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putezirii și noi vom fi schimbați. Iată, vă spun o taină. Frații mei și surorile mele, vor fi oameni, milioane, miliarde, nu știu, care niciodată nu vor gusta din sentimentul acesta natural, omenesc, al morții fizice. Știți care sunt aceia? Cei care fac parte din mireasă și vor avea parte de răpire. Dragii mei, fiți foarte atenți, adevărul acesta e unul nou testamental, niciunul din profeții, oamenii lui Dumnezeu din Vechiul Testament, nici Ieremia, nici Isaia, nici Ezechiel, nici unul din profeții mici n-a știut despre secretul acesta. Iată, vă spun o taină. Toți oamenii Vechiului Testament au știut și au crezut în înviere. Însă bisericii, prin revelarea lui Dumnezeu, apostolului Pavel, ne spune și ne dezvăluie secretul acesta. Vă spun o taină, biserica va avea parte de răpire. N-a știut nici Daniel, pe care Dumnezeu l-a numit om prea iubit și scump. A știut despre înviere, a crezut în învierea morților. Chiar Iov spunea: știu că într-o zi mă voi scula și răscumpărătorul meu care este viul, voi vedea față în față. Dar despre răpire, despre lucrul acesta care l-a câștigat Hristos prin moartea lui, n-au știut înaintașii noștri. Lucrul acesta este un adevăr nou testamental. Iată, vă spun o taină. Știți ce spune Pavel în Efeseni, capitolul 3, despre lucrul acesta, de la versetul 3 la 5? Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, despre care v-am scris în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperit acum sfinților apostoli și proroci al lui Hristos prin Duhul. Frații mei, adevărul acesta este o taină descoperită nouă biserici. Și acum permiteți-mi următoarea întrebare. De ce ne pregătim așa de puțin sau de ce vorbim așa de puțin despre evenimentul acesta, cel mai important care îl așteaptă biserica să se întâmple? Ești tu gata pentru evenimentul acesta? Te pregătești? Ai tu în vedere venind la masa Domnului, îți aduci tu aminte de taina aceasta care a fost descoperită nouă bisericii? Eram în liceu, când eram la Cluj în perioada anilor 97-98 și eram foarte interesat de tot felul de teorii care erau despre răpire. Va fi în timpul necazului cel mare, va fi după, va fi înainte. Și e foarte bine să cunoaștem, să știm. Însă odată cu trecerea timpului, frații mei și surorile mele, Dumnezeu a dezvoltat și a pus în mine responsabilitatea aceasta care trebuie să fie în fiecare dintre noi. Să mă pregătesc mai mult pentru evenimentul acesta decât să cunosc sau să știu. E bine să știu, e foarte bine, să nu mă înțelegeți greșit. Dar frații mei, dragă biserică, mireasa lui Hristos, care vrem și așteptăm să fim răpiți la cer, pentru că asta se poate întâmpla în tot momentul. Poate că nu voi sfârși predica și se va întâmpla lucrul acesta. Nu știm când, dar răpirea bisericii este evenimentul următor în agenda lui Dumnezeu. Suntem noi pregătiți în vremea aceasta, în secolul 21? Imaginați-vă ce zi poate să fie ziua aceea. Când v-ați gândit ultima dată la lucrul acesta, frații mei? Chiar așa, când ne-am gândit ultima dată la faptul că Hristos își va răpi biserica și noi avem dreptul să facem parte din mireasă, să fim răpiți? Ne-am bate poate chiar cu pumnul în piept cei mai mulți dintre noi. Doamne, cum să rămân jos? Păi nu te-am slujit o viață? Nu m-am pocăit și m-am lăsat de toate păcatele și de poftele care sunt în lume? Și să mă las jos, să rămân jos? Dragii mei, imaginați-vă că s-ar putea să conduci pe M50, să-ți duci soția la muncă și dintr-o dată, ziua răpirii, să o ia pe ea și să rămâi tu, sau să o ia, să te ia pe tine și să rămână ea, sau un copil din bacheta din spate. Imaginați-vă că mergi în holiday în România și dintr-o dată se anunță că a dispărut pilotul. Așa va fi în ziua răpirii. Imaginați-vă că predic aici în fața dumneavoastră și pleacă, hai să fiu bun, 95% din biserică. E răpită la cer. Și eu rămân și spun, ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia? Păi Isaia, care mereu și mereu vreau rugăciune, vreau apropiere mai mult de Domnul, e judecata lui Dumnezeu peste ei, că altceva nu-mi explic. Frații mei, așa de departe va merge diavolul să întunece pe oameni și să dea tot felul de motive și de scuze că ce și cum se vor întâmpla și ce se va întâmpla în ziua răpirii. Însă un lucru e cert. Dacă nu ne pregătim pentru ziua aceasta, dragii mei, nu vom avea parte. Cum adică să fiu gata, să fiu parte la un eveniment așa de înălțător și de măreț și eu nici măcar să n-am în vedere lucrul acesta, să nu mă pregătesc? Nu face sens. Spuneți în dumneavoastră că sunteți oameni cu lumină. Aveți mintea la cap. Face sens pentru un om care nu se pregătește pentru evenimentul acesta să fie parte a acestui eveniment? Niciodată. De aceea, dragii mei, e așa de important în vremea aceasta să avem în vedere lucrul acesta ce spunea Domnul Iisus. Marcu, capitolul 13. Și poate că uneori suntem înțeles greșiți de dumneavoastră, chemându-vă și votivându-vă la o viață de pocăință, la sfințenie, la rugăciune, la apropiere de Domnul și în special în perioada aceasta de vară în care așa de ușor ne putem duce cu biserica, ne putem duce ca familie departe de Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul Dumnezeu în Marcu capitolul 13. Domnul Iisus, el însuși spune așa, că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, că nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cu un om plecat în altă țară care își lasă casa, dă robilor să-i putere, arată fiecare care statoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă, ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor, Domnul Iisus, mirele nostru, vegheați! Biserică, trebuie să ne dăm toate silințele și să fim vegheator în așteptarea venirii lui Iisus. Păi frații mei, atâta comoditate și nepăsare și indiferență ca astăzi, nu știu când am mai fost. dragostea celor mai mulți se va răci. Pe un asemenea context fundal va veni Hristos. Nu când toți vor fi așa de pregătiți și vor aștepta. Nu! Astea sunt semnele care ne-a spus Domnul. Vegheați! Păi a veghea înseamnă a fi non-stop pregătit în orice moment. Gata, pregătit pentru evenimentul acesta. Mă gândeam zilele acestea când Domnul mi-a așezat pe inima mea, în mintea mea, să împărtășesc cu dumneavoastră lucrul acesta. Am spus, Doamne, parcă și noi am greșit, că n-am predicat mai des, n-am responsabilizat biserica, nu ne-am ajutat unii pe alții în privința aceasta, parcă unii, o mai fi, n-o mai fi, nu știu, mai spun frații, mai predică, l-am auzit pe fratele X, pe fratele Y, spunând oarecum teorii de un fel sau altul. Dar acestea sunt cuvintele lui Iisus, vegheați, pentru că nu știți ziua aceea. Și asta a câștigat Hristos pentru noi. Milioane de oameni care se pregătesc pentru acest eveniment vor sfida moartea prin răpirea de care vor avea parte. Și aceștia, numai cei care fac parte din mireasă. N-aș vrea, cu groază, nici nu vreau să mă gândesc ce ar însemna să rămân aici jos. Știți ce cântare îmi place așa de mult? O cântă frații Messenger. Vine o zi când vom pleca spre Canaan, ne-om înălța, da, vine o zi, da, vine o zi. O trâmbiță va răsuna, de pe pământ ne-om înălța, noi vom zbura, noi vom zbura. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni mireasa lui pe nori de slavă în văzduh. Cu mintea nu poți auzi ce s-ntâlnire atunci va fi. Vei fi și tu acolo sau nu vei fi? Iisus te cheamă oricine ești, cu el în cer să locuiești mireasa lui. Mireasa lui, doar prin credință poți acum să ai o viață și un nou drum cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. Ce sărbătoare atunci va fi când mirele-și va întâlni mireasa lui pe nori de slavă în văzduh. Cu mintea nu poți auzi ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu sau nu vei fi? Frații mei, vom fi acolo sau nu vom fi? Asta e ce contează. Bogății, case, holiday-uri, plecări în stânga, în dreapta. Fraților, Dumnezeu nu ne oprește, dar să avem în vedere evenimentul acesta. Fac tot ce pot pentru copiii mei, pentru familia mea, pentru biserică. Dar prioritatea numărul unu e pregătirea pentru întâlnirea cu mirele. Biserică, oare nu suntem noi prea nepăsători, prea adormiți în fața acestui eveniment care urmează să se întâmple? În orice clipă, în orice moment poate să aibă loc lucrul acesta. Asta a câștigat Hristos pentru noi prin moartea Lui. Și al treilea lucru și închei. Anularea morții, odată și pentru totdeauna, prin domnia sa veșnică. Frații mei, nu numai că Hristos a îngropat moartea pentru noi și a ieșit biruitor din mormânt afară, ca rege triumfător și ne face și nouă parte de harul acesta, dar pentru cei care se vor pregăti pentru taina aceasta care a fost descoperită numai pentru noi, pentru biserică, pentru mireasă, vom sfida moartea și vom fi răpiți în văzduh. Al treilea lucru, anularea morții prin domnia sa veșnică pentru totdeauna. Frații mei, știți ce spune cuvântul Domnului aici? Puterea de a ține, de a distruge a morții va fi anulată pentru totdeauna. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 10. Uitați ce spune cuvântul Domnului aici. 9. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui, ci după harul care ne-a fost dat în Hristos înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Hristos Iisus, care a nimicit, adică a anulat moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Dragii mei, ne gândim noi, înțelegem noi cu adevărat ce a câștigat Hristos pentru noi, ce se ascunde în spatele acestei sărbători când venim la masă cu Domnul? Oare cum stă mirele nostru în cer? Oare cum stă tata și se uită și ne vede pe unii așa de compromiși, așa de... care ne luptăm și parcă nu mai putem să ieșim din toate păcatele și poftele care se luptă așa de mult cu noi? Știți care a fost și care este boldul morții? Păcatul! Așa spune versetul 56, boldul morții este păcatul. Ce înseamnă bold? Boldul este un țepuș, un cârlig, un ac, prin care încă moarte mai are putere. Cu fiecare păcat înfăptuit, te duce omul înspre iad, înspre moarte. Hristos, fratele nostru mai mare, a luat această înțepătură, a luat acest cârlig și l-a biruit, pentru că El este viu în vecii vecilor. Și ne-a dat și nouă biruința aceasta. De aceea, frații mei și surorile mele, la cină, fiecare tânăr, fiecare bărbat, fiecare femeie să vină și așa să se cerceteze și să spună: Doamne, ăsta e păcatul, asta e pofta cu care mă confrunt. De-aia pregătește Dumnezeu momentele acestea. Nu ca să arate cine e mai bun, cine stă sus și cine se pune jos. Nu, frații mei! De-aia stă jertfa lui Hristos, să ne aducem încă o dată aminte că fără El nu putem. Fără de puterea Lui, fără să ne bizuim pe jertfa Lui, n-avem nicio șansă. Unii cred că dacă își spun păcatele pe nume, se rușinează: Doamne, ce am făcut? Ba da, rușine să-ți fie când le faci, spune-le pe nume și fă-l de rușine pe diavolul și să-ți fie groază și scârbă, pentru că numai așa vei scăpa de orice păcat care încă produce plăcere, care încă îți produce poftă. Fracele meu și sora mea, în această seară, așa aș vrea să te apropii de cina Domnului, dorindu-ți ca mirele care te așteaptă și a pregătit aceste lucruri pentru tine să nu-ți fie frică de ziua morții, să ai parte de răpire și să domnești veșnic în domnia și în împărăția care o are și o pregătită pentru fiecare dintre noi. Asta a făcut Hristos, asta a câștigat El pentru noi. Rămâne partea noastră, dragii mei, de responsabilizare, de luare de decizii și mă rog din toată inima Domnul să ne ajute pe toți să ne pregătim în vederea aceasta și El să ne facă parte la toți de răpire. Amin.